Hezké pondělí přeju 6 minut po 9. hodině. Mým hostem je dnes koncertní klavírista Tomáš Kačo, tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím.
Muž, který už žije ve Spojených státech, kde také vystudoval legendární Berklee College, i když začínal doma v Novém Jičíně u malého klavíru jako samouk a do 11 let jste prý neuměl noty, to je pravda.
Ano, to je pravda.
Víte, já jsem četla rozhovor, kde jste mluvil o své babičce. Když vám bylo 6, tak vám babička řekla, dokud se tuhle písničku nenaučíš pořádně, tak nebudeš pro mě dobrý muzikant. Co to je za píseň?
To byla nejoblíbenější píseň mojí babičky. A ona vždycky, když nám chodila a vždycky tam byly prostě nějaké ty oslavy, protože tam se pořád něco dělo u nás doma, tak ona vždycky tu písničku zpívala, že jo? Ona tu písničku zpívala. A to je romská písnička.
A o čem to je?
Ta písnička je... Já si myslím, že to je o nevěře. Ten text té písničky není tak důležitý, ale to vlastně ta emoce, která je zatím za tou skladbou, tak ta pro tu babičku byla prostě nejdůležitější.
Do jaké míry si špičkový klavírista může dovolit dát emoce při hraní ještě jinam než do hudby? Já vím, že vy jste babičce hrál na pohřbu. Mm-hmm. To já bych nedokázal.
No, víte co s tím? Ono se říká v romské komunitě, nebo co mi říkali moji rodiče a jako rodina, že to vlastně není good luck, když někdo z rodiny hraje na pohřbu někomu z rodiny.
Že to nepřinese štěstí.
Že to nepřinese štěstí, že to musí být někdo, prostě někoho najmout a tam prostě někdo hraje. A tak oni mě, ne, že by mě přemlouvali, abych tam nehrál, ale já jsem když babička vlastně umřela, tak já jsem v té době prostě to cítil tak silně, že to musím udělat. Že to musím udělat a chtěl jsem to udělat, protože jsem věděl, že když to prostě neudělám, tak už druhou šanci mít nebudu, že jo.
Brečí u toho člověk? A nebo si to vybrečí přes tu muziku?
Bylo to silné, bylo to strašně silné nebrečel jsem u toho, ale přes, myslím si, že přes tu muziku to se rozbrečelo přes tu muziku.
Jste klavírní virtuos, zahrál jste si v Carnegie Hall, zažil jste někdy něco podobného u klavíru během hraní?
Myslíte jako podobnou emoci?
Myslím podobnou emoci, jako tam.
Ne, to bylo přece jenom daleko víc osobnější a daleko... mám na mysli ten pohřeb babičky. Ale ani Carnegieho, ani vlastně nic se k tomu nepřiblížilo.
Tomáš Kačo je koncertní klavírista, dnes je hostem Radiožurnálu. Jestli na něj máte nějaké otázky, pošlete je na adresu dotazy@rozhlas.cz anebo přes formulář na našich webových stránkách. Tomáš Kačo je koncertní klavírista, dnes je hostem Radiožurnálu. Já se vrátím k té větě vaší babičky. Jo? Dokud tuhle písničku nebudeš hrát pořádně, nebudeš pro mě dobrý muzikant, bylo vám 6. Vypadá to, že jste to tak měl, Tomáši, na každém rozcestí. Na té zušce, na hámu, vlastně i při přijímačkách na hudební meku Berklee College v Bostonu. A to je moment, kdy se většina lidí otočí nebo to někoho rozloží. Vás několik neúspěchů vůbec nerozložilo. Co to ve vás je? Že máte pocit, že prostě když ta první dobrá není, tak že druhá bude nejlepší.
Já neumím to popsat, nevím, nevím to nazvat, nevím, jestli to má nějaké označení, ale u mě to tak funguje, že když člověk řekne, to nezvládneš, to nedáš, tak mě to naopak jako namotivuje. A když jsem včera jsem takhle o tom přemýšlel a vzpomínám, vlastně než jsem šel na tu konzervatoř, že jo, tak to byli rodiče i prarodiče, to nezvládneš, jo, to nedáš, tam se vůbec ani neskoušejí, že jo, protože nejsi dostatečně dobrý, jen se do někoho zabouchneš, nebo chytneš se do nějaké party a začneš prostě fetovat a klasika, že jo. A tohle mě ku podivu, že motivovalo. Pak, když jsem byl ve čtvrťáku a maturoval jsem a chtěl jsem jít na AMU, že jo, a většinou z konzervatoře se chodí na AMU po 6. ročníku a já jsem byl natolik drzý v uvozovkách, že jsem to potom čtvrťáku zkusil a vzpomínám si, že jeden profesor na té konzervatoři říkal, no to v žádném případě to ani neskoušej, že jo, to nejde. A já jsem se tam dostal, že jo, a ten profesor, jak jsem pak přišel zpátky do Ostravy, tak ten mi řekl, ten tomu nemohl uvěřit, tak ten si to ještě ověřoval, jestli to teda pravda,
jestli mu nelžete.
No, jestli mu nelžu, protože říkal, no to by pan Klánský jako nedopustil. No a fakt teda, měl jsem pravdu já, no teda.
A co následuje v duši, takové to zadosti učinění, jakože nedostali jste mě, jdu pořád dál?
No, přesně tak.
Vy jste čerstvě po studiích HAMU vyhrál v soutěži mladých skladatelů. Asi 30 tisíc korun to bylo. Za co se dá už leco spořídit. Vy jste si koupil letenku do Paříže, kde se pořádají evropské přijímačky na Berklee College. To bylo... Vy jste tam ale si mohl vybrat. Vy jste mohl dělat různé věci. Jak se narodila ta Berklee College? Proč jste si nekoupil mobil třeba? Nebo počítač? Nebo něco?
Ta Berklee byla v tom povědomí už, myslím si, dlouho předtím, než jsem se tam přihlásil, protože jak se pohybujete v tom světě těch hudebníků a jazzových hudebníků, tak to tam prostě to slovo Berklee padne zaručeně. Že prostě tam jsou ti nejlepší prostě muzikanti a tam, když se dostaneš, nebo tam, když jsi studoval, nebo když studuješ, tak to je prostě nejvíc, že jo? To je úplně nejvíc. To je jak Harvard, že jo? Nebo tyhle ty velké školy. A takže tohle to tam, takže jsem v podvědomí věděl, co Berklee je. A myslím si, že jsem ani nevěděl, kde přesně je. Viděl jsem, že je v Americe, nevěděl jsem, že to je v Bostonu.
Bostonu, jasně.
No, ani jsem nevěděl, kde je Boston. Jediné, co jsem znal z Bostonu, je z PlayStationu, prostě když jsem hrál NHL, že jo, tak viděl jsem, že tam v Bostonu je nějaký tým. A pak teda, když jsem byl v tom posledním ročníku na té akademii, ani nevím, co mi to popadlo, tak jsem prostě zašel na ty webovky, té Berklee a prostě zkoumal jsem, jak to funguje, jak fungují ty přijímačky a z nějakých důvodů jsem se rozhodl, že to zkusím.
To by mě zajímalo, jak jste to zkoumal, když jste v té době ještě moc anglicky neuměl.
Moc jsem neuměl, ale uměl jsem takovou, samozřejmě na AMU jsem dělal vlastně 3 roky němčinu. A na konzervatoři jsem dělal jenom němčinu a na základní škole jsem dělal taky jenom němčinu. Takže jsem uměl dobře německy. Ale to mi nebylo moc platné. No, moc platné nebylo, ale anglicky jsem uměl tak nějak lehce. A měl jsem kamaráda, který mi s tím pomáhal jako překládat nějaké věci, kterým jsem nerozuměl. Že jo, to, že tam to bylo strašně... Je to složité, že ta přihláška byla složitá, ty výrazy a všechno tohle. No.
No, potom se na Berklee dostal. Mě ta škola enormně zajímá, tak se k ní ještě za malou chvíli vrátíme a pak se třeba podíváme do Carnegie Hall. Tomáš Kačo, koncertní klavírista, je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Koncertní klavírista Tomáš Kačo je dnes hostem Radiožurnálu. Pojďme na Berklee College, ještě k těm přijímačkám. Co jste vlastně té komisi tam předvedl? Člověk si asi může vybrat, jestli to bude Chopin nebo Bach.
Ano, tam na přijímačkách na Berklee je to vlastně strašně otevřené. Tam oni píšou, zahraj, co si myslíš, že umíš nejlíp.
To je celé, to je zadání.
To je v podstatě celé, to není jak bylo na AMU, že musí zahrát Bacha, musí zahrát klasickou sonátu, 2 etidy a Chopina a blablabla. Tam to bylo prostě jenom zahrej to, co umíš nejlíp. Že jo?
A jestli to bude trvat 5 minut nebo 20 minut, je jedno.
Jasně, to je jedno. A oni vás, asi myslím, že asi vás nenechají hrát 20 minut, asi vás utnou. A já jsem teda... přemýšlel jsem nad tím, co budu hrát, jestli mám zahrát nějaký jazzový standard, že jo? Protože to jazzová škola, že jo, jako strašně slavná jazzová škola. Tak si říkám, když nebudu hrát jazz, tak to asi nebude dobrý, že jo, a když zahraju něco jiné, když zahraju klasiku, tak to asi vůbec nebude dobrý. Tak jsem nad tím váhal a pak si říkám, kašlu na to, prostě zahraju to, co hrávám prostě běžně na koncertech, když hraju, anebo tak jsem měl připravenou improvizaci na romskou píseň, se kterou jsem vlastně vyhrál tu soutěž pro ty mladé skladatele. A víte, co to je? To je desetiminutová prostě skladba, která začíná jenom jedním prstem. Opravdu, to je
jako nějaký, tón,
no, jedním tónem prostě. Já tu aranž měl postavenou, že to prostě začne opravdu z ničeho a prostě pak to se to otočí v strašnou divočinu, strašné peklo a pak to zase spadne do ticha. A samozřejmě na to, abyste, a já jsem viděl, že věděl jsem v té době už, že moje silná stránka je ovládání toho piana a ovládání zvuku piana. Jakože věděl jsem, že to je ta moje silná stránka, tím míním, že dokážu vytvořit široké spektrum barev na piano.
Co když vám tam dají nějaké mizerné piano?
To se právě stalo, že?
Na Berklee,
kolik? To nebylo na Berklee, no, to bylo vlastně v Paříži, to bylo jasný. V Paříži, oni dělají world tour po celém světě a prostě a mají ty přijímačky pro ty studenty, prostě různě, že jo.
Tak, přišla tam stále nějaká hrůza.
Já jsem tam přišel do toho Paříže, to bylo v nějakém nahrávacím studiu, že jo, a tam bylo prostě několik lidí, několik učeben, kde se ty přijímačky prostě konaly. A já jsem tam teda přišel a byl tam elektrické piano Korg za nějakých 10 000 korun, ani ne, možná 5 000.
Paráda.
Že jo, a teď pedál nefungoval, že jo. No u mě úplně, já jsem úplně zrudl, že říkám, no to končím, že co tady budu dělat, jako to nejde. A tam byli prostě dva profesoři a že no, how are you, jak se máš, blablabla, tak tady nám můžeš zahrát, co jsi připravil. A říkám, no, svoji improvizaci. Tak jsem, začal jsem tím jedním tónem, ale po dvou tónek to prostě nešlo, že jo? Protože to je strašné, ty elektrické piano, to může být elektrické piano za 100 milionů dolarů a to prostě není ono, že jo? Tam se prostě ty barvy malovat nedají.
Takže jste rovnou vjel do té divočiny.
Tak jsem hnedka to tam frkl samozřejmě. Hnedka jsem to tam najel a když jsem to tam prostě rozjel, tak jsem asi po minutě hraní, ne že mě zastavili, já jsem sám skončil a omluvil jsem se a řekl jsem, nezlobte se, ale to já nemůžu dál pokračovat, protože že mě to bolí, že to ubližuje té hudbě, že a mě to ubližuje prostě, když slyším, jak to prostě na tom strašném piánu zní.
A pak jste vyšel a říkal jste si, no tak nebudu studovat Berklee College, vždyť co?
No oni se mi pak samozřejmě omlouvali a řekli, že teda, že i pod tohle, po téhle minutové improvizaci si dokážou představit, jak by to znělo na křídle. A že tady to strašně mrzí, že prostě tady není k dispozici piano, blablabla. Bla, bla.
Být gypsy vašim spolužákům v Americe připadalo cool. Vysvětloval jste jim, že v Česku to úplně cool není, nebo jste to nechal úplně být?
Jak kdy? Někdy jsem to nechal být úplně, protože ten jejich úžas, to prostě to vám bralo úplně dech, že jo, to prostě nejde. A oni ani nevěděli, že to něco takového existuje.
Jakože se upřímně radovali, že jste Rom.
No, to oni jako, že jako gypsy to opravdu jako je, to je živé, je to jako, protože oni to znají.
Jako kdyby se tam zjevil čaroděj, tak by ano. To vyvolalo zhruba stejný údiv.
Ano, 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 protože oni to znají jenom, když to znají, tak z těch pohádek, že jo.
Nebo z filmu.
A nebo z filmu, že jo. A oni jako spousta těch lidí nevědělo, že prostě opravdu taková národnost existuje. Takže úplně, že to je tak cool prostě, že to vlastně oni žádného gypsy nikdy nepotkali, že jo. Takže někdy jsem si prostě ušetřil to vysvětlování, jak to vlastně chodí tady.
U nás
doma, no.
Tomáš Kačo je koncertní klavírista, z Berklee College se dopracoval až do Carnegie Hall a kdo ví, kam dál vede cesta. Ptát se ho můžete na webu Radiožurnálu a my budeme pokračovat v rozhovoru po zprávách po 9:30. Z klavírního samouka v Novém Jičíně se dopracoval až na Berklee College, zahrál si v Carnegie Hall a jeho cesta vede dál. Tomáš Kačo je koncertní klavírista, je se mnou ve studiu. Já u vás, Tomáši, mám dvě poznámky, které vypadají trošku jako nesourodě, ale já tady mám napsáno Chopin, Jarrett. Tak mohli bychom to asi vzít postupně.
Okay.
Ten Chopin asi znamenal hodně v chápání té vážné hudby, když jste ho poprvé slyšel, ne?
Ano, Chopin byl důvod, proč jsem se zamiloval do klasické hudby. Tehdy, když jsem se poprvé na konzervatoř nedostal a po týdnu mě oslovil jeden z těch profesorů, který seděl v té porotě na těch přijímačkách a nabídl mi, že mě připraví na příští rok pan profesor Pavel Motloch z Ostravy jakmile jsem přišel na tu první hodinu, tak on mi zahrál Chopina, jo. A já jsem v životě do té doby jsem vlastně nic podobného jsem neslyšel. A to mě strašně vzalo a hned jsem věděl během sekundy, že chci klasickou hudbu poznat hlouběji a tak hluboko, až jak to půjde.
Vzalo vás to za srdce, nebo co se tak jako s člověkem děje? Já vím, co se dělo se mnou, když jsem poprvé slyšela Dvořákovo Tédeum, ale ty věci jsou nezdělitelné. Co se děje s vámi, když jste poprvé uslyšel Chopina?
To je jak kdyby, já to neumím to popsat, protože neumím dobře používat slova, ale je to něco jako jak kdyby vás něco ozářilo, jak se říká, prostě z vrchu, že vás prostě něco
osvícení.
Že to nedokážete vysvětlit, ale je to tak silné a že to přebije ten mozek, ty vaše myšlenky, že to nedám, nebo to prostě na to není čas, nebo blablabla, cokoliv. To prostě silnější než vy.
Další poznámka, kterou přeskočíme několik století, je Keith Jarrett. Nejste jediný klavírista, který o něm pije ódy, ale já ten nástroj neovládám a vlastně nerozumím tomu, proč zrovna on.
S Keithem Jarrettem je to strašně složité. Já, i když nástroj ovládám a i když jsem hudbu studuju celý svůj život a když jsem prvně objevil Keitha Jarretta, úplně asi tak stejně jako ví, že mi o něm někdo řekl, že toho bys měl poslouchat, blablabla. Trvalo mi asi 3 roky, než jsem si tu hudbu oblíbil, nebo než jsem našel to kouzlo té hudby. Protože jsem říkal, pane bože, ten člověk hraje 20 minut na jednom tónu. Je to strašná nuda, že jo. A prostě nedokázal jsem to ocenit v té době, protože jsem na to ještě kapacitu mozkovou, nebo emocionální. A po 2 nebo 3 letech se to zlomilo a objevil jsem to, protože do toho člověk musí dospět, to je to, že do toho člověk musí dospět. A teda aspoň u mě to tak bylo, že já jsem do toho musel dospět, jako studovaný klavírista jsem do toho musel dospět. Takže si moc nedokážu představit, jak to může být u lidí, kteří třeba nejsou studovaní hudebníci a jak dlouho jim musí trvat, aby tu hudbu pochopili, nebo se jim líbila. A možná to ani není nutné, aby tu hudbu chápali, ale jde spíš o to,
jestli
je to zasáhne nějakým způsobem.
Já jsem s překvapením otevřela vaše CDčko. Ona se na to jedna z posluchaček taky ptá, jestli je pravda, že na vašem CDčku nehrajete ani tolik klasické hudby jako Bratry Nedvědy, tak asi tohle byste měl trošku uvést na pravou míru, i když Bratři Nedvědi tady jsou.
Ano, Bratři Nedvědi tam jsou. Písničky, které jsou na CDčku, já jsem vybíral ty skladby, jsou velmi různorodé. Je to, není tam žádná klasická skladba v originálním znění, protože já s klasickou hudbou nevystupuju, já nevystupuju s jazzovou hudbou, já nevystupuju ani s romskou hudbou. Jakože to není striktně dané, že to je klasické CDčko, nebo to je jazzové, nebo to je romské. Já nemám rád škatulkování, takže je to prostě hudba, je to hudba.
Takže v té Carnegie Hall jste jim napálil směs a la Cacho. Nebyl to Chopin.
Já jsem tam udělal takovou zajímavou kličku, že jsem měl jsem na programu Bacha, Chopina, Beethovena, ale byly to moje aranže na Bacha, na Chopina, takže vždycky jsem dal kousek toho Bacha nebo toho Chopina a pak jsem si to vzal do vlastních rukou.
Pak jste ujel někam.
Pak jsem ujel a...
A ujel jste jako romským směrem, nebo prostě dá se to nějak popsat, to, co ti lidé slyšeli?
Já si myslím, že si každý si to od toho vezme, co vlastně chce, protože každý vnímáme tu hudbu jinak, že každý máme tu perspektivu jinak nastavenou a pro někoho to je hodně jazzové, A pro někoho to není jazzové vůbec. Pro někoho to je hodně klasické, pro někoho to je hodně romské. Takže to je takové začně jako, nedá se to...
Nejednoznačné.
A to se mi jako na tom líbí, že prostě to, že to vlastně, že to může zasáhnout víc lidí a každý se s tím stotožní jinak.
Tomáš Kačo je dnes hostem Radiožurnálu. Tomáš Kačo, koncertní klavírista, je dnes hostem Radiožurnálu. Píše vám Katka. Ahoj Tomáši, mám na tebe otázku, kdy se můžeme dočkat koncertu v Novém Jičíně? My, co tě známe osobně, klobouk dolů za všechno, co jsi dokázal. Jsme na tebe v Novém Jičíně pyšný. Katka z orchestru ZUŠ.
Děkuji za zprávu. A v Novém Jičíně zatím bohužel nemám žádné potvrzené datum, ale až něco bude, tak se to určitě dozvíte.
Vy máte dnes a zítra v Praze koncert a potom ještě v neděli v kostele svatého Šimona a Judy.
Ano.
A pak odletíte zpátky
a
do Ameriky.
A pak v pondělí odlítám zpátky do Ameriky.
Možná ještě nějaký malý koncert v Novém Jičíně, improvizovaně, to by nešlo?
Nevím, jak by se to organizovalo takhle narychlo.
Aspoň doma v obýváku. Říká se, že když spolu půjdeme po Novém Jičíně, tak se budete skoro s každým zdravit a každý třetí bude váš příbuzný. Je to pravda?
No nevím, kdo vám to... Možná. Asi jo.
Já jsem se úplně nedokázala dopočítat vašich sourozenců. Někde píší 11, někde 12. Kolik vás je?
Mně se to taky plete. Ale pak si to vždycky zapamatuju tím, že vím, že 7 sester a 5 bratrů. Takže pak si to spočítám, takže je to 12.
Takže i s vámi dohromady.
I se mnou 12.
12. Mm-hmm. Nejstarší je Viktor.
Ano.
A říká se, že v 15 letech jste pro něj složil píseň, protože jste cítil, jak vlastně jeho bolest.
Ano.
Což je prostě ten rodinný kruh. Co to je za hudbu?
Je to písnička. Je to písnička. Já všechno nazývám písničky, i když je to Chopinova balada 20-minutová, tak pro mě je to písnička. I když je to písnička zpívaná v písňové formě, tak je to pořád písnička.
A tohle je jenom muzika, nebo jste k tomu přidali nějaká slova?
To je muzika s textem. Takhle je to zpívaná písnička.
Romským textem?
Romským textem, ano.
To je krása, to bych si ráda někdy poslechla. Vaše sestra Veronika krásně zpívá. Zpívá i tady na tom debutovém albu My Home. Nahrávali jste to v rovině bratr a sestra? A nebo jste na ní musel být trošičku přísnější, protože tady už jde přece jenom o profesionální prestiž rodiny.
Víte co, já jsem v rovině bratr-sestra, to je ještě víc přísnější než ta profesionální rovina, protože já jsem strašně jako na sestru a na všechny svoje sourozence přísný, protože my vždycky, že rodiče nás tak učili, že na nás byli přísní, nikdy nás nerozmazlovali, že vždycky to byly, musíš prostě makat dvakrát víc než prostě ostatní. A to je vlastně naše cesta, jak ukazovat vlastně, jak projevovat lásku k tomu sourozenci nebo k tomu jako rodiče k nám, k dítětem. Že víc než rozmazlovat, tak spíš na něho být jako tvrdý, aby to pak v tom životě měl v vozovkách lehčí.
Vy na sebe ale docela přísný jste. V nějakém rozhovoru jste řekl, že se nerad posloucháte, jste sebekritický a někdy své skladby pustíte a v půlce je vypnete, protože slyšíte spoustu chyb.
Ano.
Se
ano.
Takhle mrskáte.
Ano, pořád. Já
nedělali... A tady to CDčko, které mě teda přišlo dobré, tak to jste prožil úplně stejně, že jste to někde v půlce vypl a říkal jste si, Tomáši, mohl jsem to udělat líp.
Já jsem to nechtěl ani vydat pak, vůči to...
Vy jste to nahrál, poslechli jste si to a říkal ne.
Já jsem to nahrál a pak jsem to poslouchal a říkám, pane bože, to nemůže jít ven, to je strašné. Říkám, přeci, já takhle přece nehraju, to nejde. Protože já jsem, to byla vlastně moje první zkušenost, kdy jsem vlastně studiová zkušenost. Něco jiného je hrát venku živě, kdy vlastně vás ty lidi inspirujou a motivujou a cítíte ty energie, jak tam prostě lidi sedí a poslouchají vás a něco jiného, když sedíte prostě v tom studiu, kde nikdo není, jenom vy a čtyři zdi a musíte kouzlit, jo. Takže ta inspirace, hold, to je to...
Takže jste měl pocit, že jste nevykouzlil dost dobře. Jo?
Ano, měl jsem...
I s takovými lidmi jako John Patituči za zadkem, s Ondřejem Brzobohatým, s lidmi, kteří to umí, dělají to dobře. Furt jste měl pocit, že kouzlíte špatně.
Ano. Pořád jsem měl pocit, že jsem to nedokouzlil tak, jak bych to mohl vykouzlit.
No a kdo vás přesvědčil, že jste to tady nakonec vydal?
Pak mě vlastně přesvědčil ten můj producent Mírek Váňa, který říkal, hele, neblázni, teď to je super, to je úplně, to bude super, super nahrávka. A on říkal, je dobře, že jsi na to bude na sobě tvrdej, ale že já to hold nemůžu posuzovat, protože vždycky tam, když to budu slyšet já, tak to vždycky tam najdu něco, co je prostě špatně v mých uších nebo v mých očích.
Tomáše Kačo, koncertního klavíristu, se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Milenu zajímá, jak se žije v Los Angeles a jaké máte další plány.
Hezky se žije v Los Angeles, je tam pořád teplo. Lidi tam jsou strašně takový vyrelaxovaní, strašná pohoda, každý se na vás usmívá, takové pomalé to tam je, hezké, drahé.
na to B, které jste teď zmínil, se člověk musí nějakým způsobem taky soustředit. Co děláte, když nekoncertujete?
Učím na piano. A to je vlastně to, co mě částečně, co mě jako živí.
Já jsem si přečetla, že další vaší metou po Berklee College a Carnegie Hall je Grammy.
Ano, ano.
Tak co pro to děláte?
Teďka vlastně pro Grammy člověk toho moc nenadělá. Vlastně, a ta Grammy, ten plán je takový, že s tím CDčkem My Home. A teďka pro tenhle rok už to nestíhám, protože už ten deadline jsem propásil. Ale to je vždycky, že ten váš producent nebo manažer může vás tam přihlásit a zkusit to, jestli je to bude jako zajímat nějakým způsobem.
Ve světě klasické hudby je mnoho nadaných lidí. Je to tak, že když si člověk jednou zahraje v Carnegie Hall, tak už má vyhráno a má narvaný diář prostě na 4 roky dopředu?
Ne, není. To jsou jenom mýty.
Jsou to mýty?
Ano.
Takže vy jste si zahrál v Carnegie Hall, řekl jste si dobrý, pak jste si oprášil ruce a šel jste učit na klavír.
No, jasně, jasně. Ono to není tak růžové, jak to vypadá všechno. U Carnegie Hall to nekončí, nikdy nekončí. To vždycky pořád pokračuje. Samozřejmě Carnegie Hall mi strašně pomohla. Strašně mi pomohla, protože když si tohle napíšete do životopisu hnedka vedle Berklee College of Music a Master's Degree z Akademie muzických umění.
A je vám lehce přes 30.
No, tak to vypadá úžasně. To vypadá úžasně a to působí jak tady v Česku, tak ve světě. V Americe to působí prostě neskutečně, takže to strašně vám to pomůže.
Vykráčíte stále vpřed, Tomáši, kde se vidíte za takových 10-15 let? Kdybyste si měl tu budoucnost prostě namalovat tak, jak by se líbila vám?
No, to je zajímavá otázka. Já vím, že se mě takhle na to ptali před pár lety, kde se vidíte za 10 let a...
Vy jste řekl v Los Angeles a už tam jste.
Myslím, že jsem řekl v Los Angeles nebo v Carnegie Hall. A to se splnilo dřív než za 10 let, teda.
Tak tvořte budoucnost.
Jezdit po světě, vystupovat s různýma lidma, předávat lidem radost a motivovat, inspirovat lidi po celém světě.
To je krásný úkol. Tomáš Kačo, koncertní klavírista, byl hostem radiožurnálu. Děkuju za vaši upřímnost, za krásné CDčko a že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří, Tomáš.
Já děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.